Tak som rád, že som, že sme tu spolu s vami. Chcel som povedať, že vítajte u nás na bohoslužbe. Ale áno, áno. A sme radi naozaj, že môžeme byť medzi vami. Že sme boli včera aj predvčerom spolu s niektorými z vás a že dnes môžeme byť tu. A ďakujem veľmi pekne. Teraz bola téma na BTC o Kristovej neveste. A naozaj my sme spoločne jedno telo. Aj keď vy ste tu, my sme niekde inde, v inom meste, ale sme jedno telo. Patríme do jedného tela, ktoré si Ježiš vykúpil svoju krvu. A preto, keď prídem medzi vás, alebo sme spolu, tak proste sme jedna rodina. Sme jedno. Možno, že sme iní, ale sme jedno. Ja by som dnes chcel, teda poprosili ma, aby som hovoril trošku o duchovnom boji. A že máte to, že to je vaša téma teraz tento rok, áno? Tak ja by som sa chcel s vami podeliť trošku o tom, jak ja to vidím. Duchovný boj. A čo pre mňa vlastne ten duchovný boj je, alebo aký dôraz ja vidím v tom duchovnom boji, ktorý máme bojovať, alebo každý deň bojovať. Tak dúfam, že to nebude niečo pre vás také, že to bude nejak byť sa s vašim presvedčením. Môžeme si nájsť Kolosanom prvú kapitolu. Kolosanom prvú kapitolu, 28. verš. A budeme čítať až do 2. kapitoly, 3. verš. Kolosanom 1. 28 až 2. kapitola, 3. verš. Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi. A ja sa o to aj namáham a bojujem v jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne. Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám za vás, za Laodikenských a za tých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár, aby sa im upevnili srdcia spojením v láske, aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Božieho tajomstva Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. A keď poviem duchovný boj, čo vo vás to evokuje? Prosím? Bojovať s duchmi. Démoni. Fíha. Každý môže mať rôzne predstavy o tom, čo je duchovný boj, alebo o čo ide v duchovnom boji. Ale ak sme ľudia, keď hovoríme, že veríme v autoritu písma, že písmo, Biblia je pre nás autorita, podľa ktorej sa riadíme, tak musíme sa podľa písma riadiť, čo Biblia hovorí aj o tejto téme, o duchovnom boji. A ako Ježiš a ako prvá cirkev pristupovali k duchovnému boju. To je len na okraj. Poviem, že nikdy nerob to, čo nevidíš v Biblii, že by niekto robil, alebo ti to niekto povedal, že tak je to správne, aby si to robil. Hej. Alebo nikdy nepríjmaj nejaké teórie. Je to jedno, či ohľadom duchovného boja, alebo iného spôsobu života, len preto, že to niekto povedal a nevidíš to v Biblii. Lebo existuje veľa teórií, veľa kníh sa popísalo o duchovnom boji, ktoré s Bibliou veľmi málo majú spolu. A možno také kritérium pre teba, keď skúmaš písmo, tak pýtaj sa vlastne, že vidím toto na živote Ježiša, že by Ježiš toto robil, alebo vidím, že by to učeníci robili, alebo apoštol Pavol to robil, novozákonná cirkev, že by toto robila. Keď to nevidíš, tak proste daj si veľký otáznik za tým, či je to niečo, čo mám ja robiť. Hej? Existuje veľa vln, ktoré prichádzajú, všelijaké vlny učenia a ľudia veľmi radi surfujú na tých vlnách. Lenže my nemáme surfovať na vlnách učenia, ale máme stať na skale, ktorú je Ježiš Kristus. Môžete povedať amen na to? Není počuť ma? Super. Verím tomu, že keď čítame Bibliu, čítame písmo, tak je dôležité čítať ho v kontexte. Teraz sme boli s Peťom nedávno v Čechách a tam bol jeden brat, ktorý veľmi toto zdôrazňoval, že písmo musí naozaj byť študované, čítané v kontexte. Nesmieme vyťahovať nejaké verše. A ja viem, že najznámejšie texty o duchovnom boji sú z Daniela a z Efeským 6. kapitoly. Ale aj tieto veci musíme vidieť v kontexte. Ak dotnem sa toho trošku. Pavol bojoval duchovný boj. Bojoval boj viery. Bojoval boj o čistotu učenia. On mal tých bojov viacej. Ale stále, keď hovorí o duchovnom boji, hovorí o praktických veciach. Nikdy to není niečo také hyperduchovné v nejakých sférach ponebeských, ale sú to veci, ktoré sa týkajú každodenného života kresťana. Pavol napríklad bojoval proti falošným učiteľom a varoval vlastne kdekoľvek prišiel, aby sa chránili falošných učiteľov. Falošný učiteľ není niekto, nejaký zakera, ktorý príde len škodiť, hej, ale môže to byť človek, ktorý nerozumie veciam a učí veci, ktoré si myslí, že sú tak a nie sú tak. Aj to môže byť falošný učiteľ. A Pavol vedel, že za všetkým tým je diabol, ktorý je majster lži. Hej, a on bojoval proti tomu. A vyzýval aj cirkev, aby bojovala proti tomu. Ja chcem, aby sme dnes videli z Božieho slova, o čo išlo Pavlovi. O čo on zapasil. A chcem, aby sme aj my o to zapasili. Aby sme nebojovali nejaké hyperduchovné boje, ktoré vôbec nás písmo ani nevolá bojovať, ale to, čo nás volá bojovať, aby sme nezanedbávali. Prekvapivé pre mňa je napríklad, že Pavol žil v dobe ako silného uctievania demonických mocností, aj tých všelijakých rímskych a gréckych bohov. Takisto Ježiš žil v tej dobe. Ale málo čo Pavol hovorí, aby kresťania nejakým spôsobom bojovali proti takýmto duchom alebo systémom, alebo neviem čomu. Viete prečo? Lebo jeho dôraz bol úplne na iné veci. Na praktické každodenné veci, aby človek, ktorý uverí v Krista, aby rástol do poznania Krista. Nový zákon niekoľkokrát hovorí o boji. Hej. V Efezánom 6. kapitole to každý pozná, ten text, že nebojujeme proti telu, ale bojujeme proti duchom v ponebeských oblastiach. Bojujeme proti nepriateľovi, ktorý nemá meso a kosti. Potom vo Filipským 1. kapitole tam je boj v zmysle utrpenia pre Krista, že mám boj. V Kološanom 2. kapitole je napísané, to sme teraz čítali, boj v zmysle, že sa prihovára za veriacich a túži, aby boli podobné Kristovi. Potom v 1. a 2. Timoteovej tiež hovorí na 4 miestach o boji. Tam hovorí o dobrom boji viery. Hej. O dobrom boji viery a dobrého svedomia. A v Židom 12. tam je napísané, aby sme bežali dobrý zápas viery. Takže všetko sú to veci, ktoré sa týkajú nášho života, ako žijeme, ako kresťania. Ja by som navrhol, že postavme sa k duchovnému boju tak, ako sa k tomu staval Pavol. Ja nikde v Biblii nevidím, že by kresťania mali povolanie, aby sa zaoberali nejakými duchmi po nebeských oblastiach. Keď ste našli taký verš, tak, alebo text, tak mi to môžete potom ukázať, ale ja to nikde nevidím. A čo sa máme zaoberať, alebo že by vôbec sme sa zaoberali tými ponebeskými oblastiami? To robia okultisti inač. Hej? Ale nevrajím, že to nie sú reálne veci, sú to reálne veci, ale my také veci vôbec nemáme povolanie riešiť. Boh nás volá bojovať, ale naše bojové pole je niekde inde. Naše bojové pole sa nachádza tu na zemi. Naše bojové pole je moje, tvoje srdce, naša myseľ a ľudia okolo nás, ktorí žijú. Diabol operuje tu na zemi a bojuje proti cirkvi oveľa bežnejším spôsobom, než si uvedomujeme. Možno taký princíp, jeden princíp je, že musíme sa zaoberať viac Pánom a nie nepriateľom. Ako náhle rozmýšľame o duchovnom boji, ale proste to je naša téma a zabráme sa viac nepriateľom než Pánom, už to je zle, už diabol dosiahol to, čo chcel. To, čo Boh chcel zjaviť o diablovi z písma, nám zjavil, že je klamár, že je otec lži aj od počiatku, že je nepriateľ tvojej duše, že ťa chce zviesť do hriechu, že obchádza ako lev, ktorý reve. A hľada, koho by zožal. Toto nám je zjavené a to stačí. Aby sme vedeli, že máme reálneho duchovného nepriateľa, ktorý nám chce škodiť. Ale taktiež je nám zjavené z písma, že Boh nám dal autoritu nad každou mocou nepriateľa. To znamená, my vieme žiť tak, aby jeho klamstvo, jeho lži, jeho útoky sme vedeli odraziť a vyťaziť. Boh nám dal autoritu nie nad samotným diablom, lebo iba on má tú autoritu. Boh nám dal autoritu nad každou mocou nepriateľa, čo sa týka tvojho, môjho života a čo sa týka pôsobnosti jeho tu na zemi. To znamená, my sa môžeme diablovi vzopierať v mene Ježiš, keď robí niečo v tvojej rodine, keď robí niečo v tvojej mysli alebo chce útočiť nejakým spôsobom na teba, ty sa mu môžeš zopierať. Čo robí v ponebeských oblastiach, my nevieme. Ale Boh ani nám to nejak veľmi nezjavuje, aby my sme sa tým príliš nezaoberali. Nezaoberal sa tým ani Pavol. Aj keď možno niekto chce to nejakým spôsobom vykonštruovať, že to tak bolo. Ježiš nás poslal vyháňať démonov. Ale z ľudí. Nie z nejakých oblastí nad mestami a štátmi a čo ja viem. Na to nám dal autoritu vyháňať démonov z ľudí. Takže nerob nič, na čo ti autorita nebola daná. Hej. Druhý princíp je, stoj na tej správnej strane. My často chceme bojovať proti nepriateľovi a nevieme odpustiť. Hej, alebo bojujeme proti svojmu bratovi. V podstate ty bojuješ duchovný boj, ale stojíš na opačnej strane. Ako by si mal. V prvom rade sa musíš presvedčiť, že stojíš na tej správnej strane. Že si na Božej strane. Nie na nepriateľovej strane. Preto Pavol toľkokrát hovorí prakticky veriacim a kresťanom, aby odpúšťali, aby sa milovali, aby sa primali navzájom. To je základ, aby ti si stal na tej správnej strane. Jakub 4, 4. kapitola 6. až 10. verš, tam je napísané: dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Približte sa k Bohu a približí sa k vám. Očistite si ruky, hriešnici, vy duševne rozpoltení, posvete si srdcia. Uvedomte si svoju biedu, žalostite a plačte, nech sa váš smiech obratí na žalosť a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a povýši vás. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Písmo hovorí. Ty keď sa pokoríš pred Bohom, ty sa protivíš diablovi. Keď si pyšný a chceš bojovať proti diablovi, ako chceš bojovať, keď stojíš na jeho strane? Lebo Boh sa píche protiví. On je proti tebe, keď si pyšný. Nemôžeš bojovať na Božej strane a byť pritom pyšný. O to by sme sa mali starať, čo sa týka duchovného boja. Nie nejaké hyper, neviem čo. To sú praktické veci nášho každodenného života. Veľakrát si myslím, že práve neochota odpustiť alebo pýcha. Nechceme to urobiť, tak sa uchýlime ku nejakým alternatívnym veciam. Aby sme mali pocit, že vlastne my naozaj bojujeme. Ale to je len ilúzia. Najprv sa uisti, že fakt máš vyriešené tieto veci. Že stojíš s Ježišom po boku. Vo svojich postojoch. A potom môžeš rozmýšľať, ako bojovať. Ako sa prihovárať za druhých. Ako bojovať ten duchovný boj. Nerobiť nejaké duchovné kotrmelce. Akrobácie. Hej. Premety. Čo ja viem. Ja mám rád také ten breakdance, alebo proste to sú fyzicky veľmi náročné veci a obdivujem tých ľudí, ktorí to vedia. Ale my, kresťania, my máme stať na zemi s nohami, nerobiť duchovné kotrmelce a na hlave sa točiť. Hej? Jednu vec, ktorú Pavol, vlastne sme čítali v tom texte, v Kološanom, on hovorí, že on zápasí, aby každého človeka učinil dokonalým v Kristovi. A o to sa namáha a bojuje. Hej. A potom v druhej kapitole tiež hovorí, že bojuje za to, aby ich srdcia boli upevnené v láske, aby prišli k všetkému bohatstvu dokonalého chápania k porozumeniu Božieho tajomstva. To, o čo Pavol zapasil, o čo sa Pavol snažil, bolo, aby kresťania žili v identite Ježiša Krista. Aby poznali, kto sú v Kristovi. Skúsi prečítať Efeský list celý v kontexte. Nie za týždeň celý list, ale prečítaj ho za pol hodinku ho prečítaš. A myslím, že menej. Skús pozerať ako na list, ktorým Pavol chce niečo povedať, má myšlienku, ktorá sa ťahá od začiatku až do konca. Uvidí, že v celom liste Efežanom Pavol rieši to, kto sme v Kristovi, ako máme žiť, keď sme v Kristovi, a že najväčší zápas je v tom, že diabol chce, a vynaloží každú snahu, aby si neobjavil, kto si v Kristovi, aby si nežil to, kto si v Kristovi. A Pavol končí ten list Efežanov tou známou pasážou o Božej výzbroji. Hej? Ale to len tiež potvrdenie toho, že máme stať, pevne stať v tom, kto sme, v tej identite Božieho dieťaťa. Pavol tam hovorí, môžeme si to prečítať, že máme sa posilňovať, napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Obležte sa do celej výzbroje Božej. Ja nechcem teraz tu o výzbroji hovoriť, ale Izaiáš 40. kapitola hovorí o tom, že tí, ktorí čakajú na Hospodina, nadobúdajú novú silu. Pavol tu hovorí o tom, že my sa máme, že máme sa posilňovať v Pánovi, obliecť sa do celej výzbroje, aby sme mohli obstať proti úkladom nepriateľa. To, prečo sa máme posilňovať v Pánovi, je, aby si obstal, keď diabol bude útočiť. Diabol má kladie úklady. A Boh nám dal výzbroj. Boh nám dal spôsob, akým sa môžeme brániť proti tomu, čo diabol chce robiť. Je to naša zodpovednosť. Nikto to za nás nebude robiť. Hej. Ty sa musíš starať o to, aby si obstal. Není to, to úloha tvojho pastora, ani tvojej manželky, ani tvojho manžela. Je to tvoja úloha, aby ty si sa posilňoval v Pánovi, aby ty si obstal, keď príde útok a keď príde zlý deň. Doslovne, keď si všimnete, každá tá výzbroj ukazuje na Ježiša Krista. Každá jedna výzbroj, každá jedna tá zbraň, časť výzbroje ukazuje na Ježiša Krista. To znamená, my si máme doslova obliecť Ježiša, jeho identitu. A v tom sa máme posilňovať. Máme sa starať o pravdu. Hej? O evanjelium. O našu spravodlivosť v ňom. O naše myšlienky. Aby sme mali mysel Kristovu. O našu vieru, ktorá je štítom. O Božie slovo, ktoré je mečom. To sú duchovné zápasy, ktoré my máme bojovať. To sú roviny, v ktorých my máme bojovať. A potom hovorí o prihovornej modlitbe za kresťanov, aby sa evanjelium šírilo ďalej. Po celom svete. A vlastne o to ide v duchovnom boji. Keď Pavol zostával na tejto rovine a bojoval v tejto rovine, on vedel, že sú duchovia v ponebeských oblastiach, ktorí sa protivia veciam. Ale on vedel, že jeho boj zostáva tu. Jeho boj je o evanjelium, jeho boj je o duše ľudí okolo neho. Hej. Skutočný duchovný boj, o ktorý sa máme zaujímať, naozaj sa odohráva v našich mysliach alebo v mysliach ľudí, ktorí chodia po tomto svete. O to ide v celom duchovnom boji, v celom vesmíre. O dušu človeka. Pre nás, ako kresťanov, je identita kľúčová vec. Vedieť, kto si v Kristovi, vedie k tomu, že budeš žiť víťazný život. Že nebudeš ďablom porazený alebo poražaný stále. A to poznanie, kto som v Kristovi, je tak obrovské a hlboké, že ja vás pozbudzujem, aby ste sa modlili, Pane, daj mi spoznať, kto som v Tebe. Nedávno som čítal knihu Daniel a tak som si povedal, že uvedomil som si, aký to bol excelentný muž, ten Daniel. A tak som sa modlil potom, že Pane, že kde sa ja môžem porovnávať s Danielom? Hej. Bol to pokorný muž a zároveň plný múdrosti a pomazaný prorok. Mal postavenie pred kráľmi a proste hovoril s nimi v takej autorite. Kto z nás sa môže s Danielom porovnávať? Alebo kde sa ja môžem porovnávať s Mojžišom? Ako s jedným najväčších vodcov v dejinách ľudstva. Biblia tiež hovorí, že bol najpokornejší muž na zemi. Hej. Alebo kde sa môžem porovnať s Jozefom, ktorý bol v Egypte. Proste s jeho šikovnosťou a schopnosťou spravovať celú krajinu. A takto by sme mohli ísť viacerými proste ľuďmi. A vtedy som vnímal, jak Boh mi hovorí, že či je to naozaj tak. Viete, čo povedal Ježiš? Matúš 11.11, že veru vám hovorím, medzi narodenými zo žien nepostal väčší nad Jana Krstiteľa. Ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. Si povedal, jak je to možné. Ale otázka znie, naozaj vieš, kto si v Kristovi? Keď Ježiš toto si dovolil tvrdiť, že nebol väčší prorok než Ján Krstiteľ. Dokonca sa nenarodil väčší z ľudí, zo ženy, ako Ján Krstiteľ, ale najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako on. To, kto si v Kristovi, nemá nič spolu s tvojimi schopnosťami, s tvojim prorockým pomazaním, s tvojimi darmi, s tým, čo vieš, alebo čo kedy dosiahneš. To, kto si v Kristovi, sa týka jedine výlučne toho, kto je Kristus a čo Kristus urobil pre teba. A keď ty si to prijal, Boh ťa vidí tak, ako vidí Ježiša. Nemusíš byť pomazenejší prorok ako Daniel, ani nemusíš mať lepšie schopnosti, jak Jozef spravovať nejaký úrad. Hej? To, prečo Ján bol najväčší z prorokov, bolo, lebo bol ten posledný, ktorý zažil Mesiáša, ktorý bol vlastne jeho predpríprava, áno. Pripravil mu cestu. Lebo bol s Ježišom, lebo bol s Mesiášom. Peter napríklad, on nebol väčší vodca než Mojžiš. Keby sme urobili taký battle, taký duel, viete, televízna show, Mojžiš, Peter. Proste Mojžiš by ho prevalcoval vo všetkom. Vzdelaním. Tamten mal egyptské vzdelanie, tamten bol analfabet. Prevalcoval by ho počtom ľudí, ktorých viedol. Aj. Dĺžkou služby by ho prevalcoval takisto. Manifestáciou Božej slavy, ktorú Mojžiš videl na vlastné oči, ktoré zažíval, takisto. Ale to, čo robilo Petra väčším než akéhokoľvek proroka a čo robí teba, je to, že proste on sa stretol s Mesiášom a v jeho živote bol Kristus. V jeho duchu prebýval Duch Svätý. Takže identita, kto si v Kristovi, je najväčší zápas pre mňa a podľa mňa, o ktorej ide čo sa týka cirkvi. Diabol bude bojovať proti tomu, aby si vedel, kto si. Lebo každý z nás vie, že keď sa cítiš, že si nič, že si nikto, tak podľa toho budeš aj konať. Podľa toho sa budeš správať. Keď vieš, že si kráľovský syn, kráľovské dieťa, že si v Kristovi Bohom prijatý, milovaný, očistený, tak podľa toho sa budeš aj správať. Budeš mať smelosť prísť k Bohu. Budeš mať smelosť sa modliť za druhých ľudí. Budeš mať smelosť jednať v autorite Ježiša. Ale ak sa cítiš, že si nehodný, že si biedný, nejaký biedak, červ, ktorý si nezaslúži nič, podľa toho budeš aj potom žiť. Prakticky, ako viesť prakticky duchovný boj? Sústreď sa na veci, za ktoré bojoval Pavol. Čítaj si Božie slovo a zisti, za čo Pavol bojoval. A nech to sa stane tvojim bojom. Zabudni na ponebeské oblasti, bojuj naozaj dobrý zápas. Modli sa za druhých ľudí. Modli sa za to, čo Pavol, čítaj si Efežanom a vidí, za čo on zapasil, za identitu, za duchovný rast, za to, aby sme slúžili podľa toho, aký Boh nám dal dar. Pozrite, koľko nás tu je. Každému z nás Boh dal nejaký dar. Aj keď si práve myslíš, že ty nemáš žiaden dar. Každému jednému z nás Boh dal dar, alebo Boh chce uvoľňovať dary do našho života. To, čo Boh, čo diabol nechce, je, aby tie dary boli uvoľnené. On to nechce, lebo vie, že cez dary je budovaná cirkev. Preto bude bojovať proti tomu, aby dary boli uvoľnené. On bude spokojný, keď budeme všetci sedieť, jeden možno vpredu bude niečo rozprávať a my ostatní budeme sedieť. Ale Pavol bojoval za to, aby ľudia chodili v daroch, aby slúžili. Preto toľko používa obrazov o cirkvi ako o tele, o stavbe, o poli. Musíte si uvedomiť, že duchovný boj je aj za to, že by si sa nezdvihol z tej stoličky vo viere a neurobil krok viery. Že duchovný boj je aj o tom, že by si nešiel za susedom a mu povedal, vítaj, alebo netreba ti niečo pomôcť, alebo tak. Potom je duchovný boj. Prestan sa sústrediť na veci, ktoré sú nejaké nehmatateľné, a sústrediť sa na veci naozaj o čom Biblia hovorí, že máme robiť, a ty ich nerobíš. Máme dosť toho, o čo máme zapasiť. Nezanedbávaj Božie slovo. Buď v ňom ponorený. Miluj Božie slovo. Inšpiruj sa ním. Žij z neho. Čerpaj z neho. Neber to len nejakú povinnosť, že dva verše si ráno prečítam, tri verše si ráno prečítam, alebo večer. Ale nechaj, nech to slovo ťa premieňa. A čerpaj z neho silu. A jak som povedal, nevyťahuj si len veršiky, ktoré ti vyhovujú, ale čítaj to v kontexte. Zrazu sa ti otvoria oči a budeš vidieť, čo vlastne Boh, aký zámer má s tebou a s cirkvou. Nezanedbávaj modlitbu. Neznamená to, že teraz ráno to trošku odbijem, lebo už nestíham, ponáhľam sa do práce. Ani nehovorím, že máš teraz dlhé hodiny sa modliť. A proste keď sa nemodlíš 2 hodiny, a tak proste to není ono. Ale hovorím o tom, aby si nezanedbával modlitbu ako blízky osobný vzťah s Pánom, srdce k srdcu. Vieš, ty môžeš povedať Bohu za 5 minút srdce k srdcu to, čo niekto nepovie ani za 2 hodiny. Ale nemôžeš si dovoliť, aby si bol ďaleko od Pána. Proste kdekoľvek sa ti dá, volej na Pána. Buď s ním spolu. Pavol takto bojoval za duše kresťanov. Ježiš povedal, že Petrovi, že diabol si vás vyžiadal, aby vás preosial jak pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezahynula. Hej. Prihovorná modlitba je reálny spôsob duchovného boja. Že zapasíš za druhých ľudí. Že sa modlíš za svoju rodinu, že sa modlíš za svojich susedov. Robte to. Nezanedbávaj modlitbu. Nezanedbávaj chválu a uctievanie. Ja viem hrať na bicie, viem hrať na trošku na klavír, na gitaru, ale ja malo kedy spievam alebo hrám a tak chválim Pána. Ja chválim Pána iným spôsobom. Proste viem, že sú ľudia, ktorí proste zoberú gitaru a proste uctievajú Pána. Ja chválim Pána proste svojimi slovami. Aj modlím sa, vyvyšujem ho, samozrejme niekedy spievam, ale nemusí to byť, že teraz musím mať gitaru. Uctievaj Pána a chváľ ho, lebo to je niečo, čo reálne reálne vtedy pôsobí v tých, poviem, v tých ponebeských oblastiach, ktoré ty nevidíš, ale tvoj postoj chváli k Bohu napriek ťažkým situáciám, napriek ťažkým okolnostiam uvoľňuje vieru, uvoľňuje požehnanie do tvojho života. V starom zákone vieme o tých príkladoch, keď ľudia uctievali Boha a Boh bojoval za nich. Dodnes to takto funguje. Uctievaj Boha a Boh bude bojovať za teba. V novom zákone Pavol a Silas boli vo väzení, uctievali Boha, mali dobrý postoj. Proste nehundrali, nedudrali, proste neplakali, nesťažovali sa. Ale uctievali Pána. To je reálny postoj duchovného boja, ktorý máme mať. Uctievať a chváliť Pána. Duchovný boj vlastne není až tak postoj voči diablovi, ako postoj k Bohu. Aký máš postoj k Bohu? Lebo veľakrát čokoľvek príde do tvojho života, ide o to, jak sa ty postavíš k svojmu otcovi, jak sa postavíš vo viere k svojmu Bohu. Nie až tak, jak sa postavíš nepriateľovi. Či je tam v tvojom srdci viera, či tam je vďačnosť, či tam je dobrý postoj, či tam je uctievanie, či tam je pokora. Nezanedbávaj evangelizáciu. Myslím si, že ak chceme bojovať skutočný duchovný boj, tak potrebujeme kázať evangelium. Všetko ostatné je len hra na boj. Lebo o čo tu vlastne ide v tom boji je, aby evanjelium sa nešírilo ďalej. Alebo naopak, aby sa šírilo ďalej. O to bojujeme, o to zapasíme. Vyhľadávaj príležitosti. Ako môžeš hovoriť ľuďom o Ježišovi, ako môžeš im ukázať Božiu lásku. Modli sa za ľudí okolo seba. Maj túžbu potom, aby boli ľudia spasení. Ak stratíme túžbu potom, aby ľudia okolo nás boli spasení, už to berieme tak proste, že viac sa staráme o to, čo každý deň musíme robiť, tak prestaneme zapasiť o ich záchranu a presne o to diablovi ide. Tak som povedal, skutočný boj sa odohráva v mysľach tých ľudí, ktorí sedia v kaviarni a pod tvojim oknom možno, alebo ktorí pracujú vedľa teba na pracovisku. Myslím si, že Pavol preto toľko protivenstiev zažíval, lebo kázal evanjelium. Presne diabol utočil na to, na jeho službu, a dával tie prekážky a protivenstvo, lebo kázal evanjelium. Vtedy je boj najintenzívnejší. Keď chceš mať pokoj, nekáž evanjelium. Keď chceš mať pokoj a kľud, nekáž evanjelium. Keď začneš kázať evanjelium, začnú aj útoky. A preto Pavol hovorí, že musíme byť oblečení do výzbroje, aby sme vedeli obstať. Musíme vedieť, že sme oblečení do Krista, mať tú identitu, kto sme, lebo prídu obviňovania, prídu proste pochybnosti, prídu myšlienky všelijaké. Náš postoj k životu, alebo k evangelizácii, k evanjeliu, on to provokuje nepriateľa k útoku. Nemáme byť cirkev ako taký ustrašený nejaký ľudia, ktorí teraz, aby som mal pokoj, tak nebudem radšej nič robiť. Nie, my máme bojovať. My máme byť tí, ktorí bojujú, ktorí provokujú, keď to môžem tak povedať, diabla k tomu, aby on tlačil späť. Keď nikdy necítiš žiaden tlak, tak potom asi niečo není v poriadku. Ježiš povedal učeníkom, že keď odchádzal do neba, že choďte, kážte evanjelium, čiňte učeníkov a tak ďalej. Myslím si, že toto je náš boj, o ktorý sa máme starať. Ja vám odporúčam, menej sa starajte o veci, ktoré nevidíte, a viac sa starajte o veci, ktoré vidíte. Myslím tým ľudí okolo seba. Nech toto je váš boj. Nech toto je váš duchovný zápas za reálne životy, reálne rodiny, reálnych známych, reálnych kamarátov. Ďalšia vec, nezanedbávaj pokánie. Myslím, skutočne zo srdca pokánie. Pokora pred Bohom. Hej. Pokánie je mocný nástroj v duchovnom boji a keď čítame Daniela, tak vlastne vidíme, že čo on robil, sa začal modliť a činil pokánie za seba, za svoj národ. Že slúžili modlám a preto ich stihlo to, čo ich stihlo, a prosil, aby Boh im odpustil. A modlil sa, Bože, ja neprichádzam tu preto, že by my sme boli nejakí dobrí, ale kvôli tvojmu veľkému milosrdenstvu. Daniel sa neprotil žiadnemu diablovi. Daniel sa neprotivil nejakému neviditeľnému nepriateľovi. Keď prišiel anjel a mu to potom vysvetlil, že čo sa dialo v nebi. Hej? Že tam prišiel nejaké perské knieža a proste bojovalo proti nemu. Tak pre Daniela to bola novinka. A my ale niekedy sme takí, že OK, teraz musím bojovať proti niečomu. Daniel jednu vec robil, činil pokánie. A znovu je to tvojom postoji nie voči diablovi, ale voči Bohu. Duchovný boj je naozaj tvoj postoj voči Bohu, nie voči nepriateľovi. A keď máme postoj pokáňa, sa pokorujeme pred Bohom, prosíme o milosť za svoje mesto, za svoju rodinu, prosíme o spasenie, to je reálny duchovný boj. Duchovný boj je o tom, že vyvyšuješ Ježiša vo svojom živote, v svojej rodine, v svojom meste, v svojom národe. Posledná vec taká, že nezanedbávaj praktický život. Veľakrát duchovný boj je o praktických rozhodnutiach. Také, ktoré si možno povie, že ani nesúvisia nejak s duchovným bojom, ale je to rozhodnutia, ktoré robíš každý deň, možno v robote, vo financiách. Aj toto môže byť duchovný boj, lebo ak začneš robiť jedno nepraktické rozhodnutie za druhým, a potom si povieš, uha, ale diabol na mňa útočí, som pod paľbou. V podstate ide o to, že tvoje rozhodnutia ťa privedli k niekam, kde ťa to aj duchovne už ovplyvňuje. Cítiš tlak, proste nemáš sa dobre, lebo proste tvoje rozhodnutia ťa tlačia. Hej. Naberiem si toľko požičiek, že potom nevládzem ich splácať a si poviem jaj. Teraz diabol ma tlačí. V podstate diabol ťa netlačí, ty si sa dostal do toho tlaku sám. Ale pravda je taká, že diabol cez takéto obyčajné, na prvý pohľad vôbec nepodstatné veci chce ťa dostať do tlaku. Preto je dôležité naozaj mať múdrosť a prosiť Boha, aby sme aj naše každodenné proste praktické veci robili s jeho pomazaním a s jeho milosťou. Diabol sa ťa bude snažiť v takýchto obyčajných veciach vykoľajiť. Lebo on vie, že to bude mať vplyv na tvoju mysel, na tvoju dušu, na tvoj duchovný život. Keď máš neporiadok v obyčajných veciach v živote, praktických veciach, môže to vyústiť do duchovného chaosu. A ani nevieš ako, zrazu sa ocitneš na mieste, kde si predtým si povedal, ja sa tu ako môžem dostať na to miesto. Nikdy som si nemyslel, že sa môžem tu dostať. Lebo diabol bojuje malými krokmi. Malými navnadami. Ale my sa zaujímame len o tie veľké tam veci nejaké hore. Nie, zaujímaj sa o to, o čo sa máš. Malé veci v svojom živote, aby si bol krok za krokom verný Bohu. Koľko ľudí som poznal, alebo poznám, ktorí sa zaujímali o hyperduchovné veci. Hej. Ale pritom obyčajný život zanedbávali, neriešili. Starali sa o veci, ktoré sa nemali starať a nestarali sa o veci, o ktoré sa mali starať. A teraz sú úplne čudu. Ich život duchovný, duševný, telesný, finančný, všetko je katastrofa. Lebo sa zaujímaš o iné veci, než sa máš zaujímať. Myslím, že to je jedna zo stratégií tiež nepriateľa a odviesť nás od veci, o ktoré sa máme zaujímať. Preto Pavol, keď si čítaš Efežanom, v 5. kapitole hovorí o praktických veciach, ako milovať svoju manželku, ako milovať svojho manžela, ako starať sa o svoje deti, ako deti majú poslúchať rodičov, ako máš mať postoj zamestnanec a zamestnávateľ. Viete prečo? Lebo to sú veci, ktoré ovplyvňujú náš duchovný život. Takže čo sa týka toho duchovného boja, aby som to na záver zhrnul nejako. Náš život není rozdelený na nejakú duchovnú a svetskú časť. A niečo tam hore a tu dolu. Náš život je náš život, jednoducho. To tvoje rozhodnutie v každodenných situáciách ovplyvňuje ducha a naopak. Aj. Telo ovplyvňuje ducha a duch telo. A duchovný boj sa týka všetkého. Každej jednej oblasti tvojho života. Ale to, o čo Pavol sa snažil, bola, aby kresťania vedeli, kto sú v Kristovi. Aby žili v identite Ježiša Krista. Bojuj o to tiež. To, čo Pavol sa snažil, aby cirkev, aby ľudia boli dospeli, aby dozreli, o to sa snaž tiež. Pavol sa snažil kázať evanjelium, kde sa len dalo. Za to sa aj modlil a prosil ľudí, aby sa za neho modlili. Rob to tiež. Káž evanjelium. Keď chceš bojovať duchovný boj, káž evanjelium. Prihováraj sa za ľudí. To je duchovný boj, skutočný duchovný boj. Chcem, aby sme sa teraz modlili a jednoducho, veľmi jednoducho, aby sme prosili Pána, aby nám dal skrze svojho ducha milosť, aby sme vedeli bojovať dobrý duchovný boj. Každý deň. Či si v škole, či si v práci, či si s kamarátmi na futbale, alebo či ideš kázať evanjelium, alebo či varíš obed, aby sme vedeli bojovať duchovný boj. Moja túžba a naozaj taký apel na vás je, bojujte to, čo Biblia nás káže bojovať a nestarajte sa o veci, ktoré vôbec nám nekáže sa starať. Skúste vidieť ten duchovný boj ako niečo každodenné, reálne, niečo, čo, o čo Bohu ide, aby si v tom rástol a o čo diablovi ide, aby si to zanechal, aby si prestal. Za to zápas. Amen. Môžeme sa spolu postaviť. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že ty si nás povolal z tmy do svetla a že ty si vyhral ten najväčší duchovný zápas v dejinách. Že ty si porazil, odzbrojil nepriateľa. A že my môžeme teraz stáť na víťaznej strane. A my, Pane, chceme naozaj tak sa uistiť a uisťovať sa, že stojíme na tej správnej strane. Daj nám milosť, Pane, aby každý deň naše rozhodnutia, naše postoje voči iným ľuďom, naše postoje voči Tebe, Pane, aby boli postoje lásky, postoje viery, postoje vďačnosti. Aby sme nesnažili sa bojovať o neviem, aké boje a pritom naše postoje budú úplne mimo. Ja sa modlím, aby tak ako Pavol sa modlil za cirkev, aby si nám otvoril oči. Aby sme mohli vidieť skutočne, kto sme v Tebe. Aké bohatstvo sa skrýva, Pane, v Tebe. Aby sme naozaj v tomto mohli chodiť a aby sme toto mohli žiť. Aby sme toto mohli iným ľuďom ukázať. Ja sa modlím za bratov, za sestry, aby tak si rozpálil znovu, Pane, takú vášeň pre evangelizáciu, pre ten skutočný duchovný boj. Duše, Pane, okolo nás. Modlím sa, Pane, aby si zapálil srdce, naše srdce pre národy okolo nás. Pre Rómov, pre Slovákov, pre Maďarov, Poliakov, pre ten náš región tu, pre slovanské národy. Rozpal naše srdce, Pane. Rozpal naše srdce, aby sme bojovali ten dobrý boj viery, ten dobrý zápas viery. Žehnám každého jedného, lebo viem, že ty dávaš dary a že ty máš pre tento zbor a pre túto cirkev svoje požehnanie nadbytok, aby tvoje kráľovstvo bolo šírené, aby naozaj to, tvoje kráľovstvo rástlo aj v tomto meste a okolo tohto mesta. Ja sa modlím, aby títo bratia a sestry žili v identite, kto sú v tebe. Aby títo bratia a sestry chodili v odvahe, oblečení do tej výzbroje, vedeli, kto sú, aby kázali evanjelium akýmkoľvek spôsobom, aby boli svetlom, aby boli tí, ktorí prinášajú lásku a nádej okolo seba. To im žehnám, Pane. Ďakujem, Pane, že tvoja ochrana je na všetkých tých, ktorí volajú k tebe, ktorí sú pomazaní tvojou krvou. Ďakujem, Pane, že nemusíme robiť nejaké úkony, aby sme boli ochránení, ale že tvoja krv je dosť. Ďakujem, Pane, že keď sa pokoríme pred tvojou tvárou, že diabol musí utekať, lebo to je tvoje slovo to hovorí. A tak sa modlím, Pane, aby naozaj tak sa sústredili na to, na čo sa majú sústrediť. Žehnám im, Pane, aby veci, ktoré ich praktických životoch, tam, kde možno zapasia, kde majú tlaky, aby ty si im dal milosť naozaj všetky veci dať do poriadku. Aby si ich požehnal v tomto. Aby v tomto naozaj tak sa aj v tomto sa sprotivili diablovi a podali, Pane, aj tieto praktické veci do tvojej ruky. V mene Ježiša Krista. Nech je tvoje meno oslavené a ja sa modlím, nech tvoje kráľovstvo sa šíri aj cez nás, Pane. Chceme byť dobrí vojaci, chceme byť dobrí bojovníci za evanjelium. Amen.